Ny fampalalam-baovao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy fahasivin'ny volana septambra araky amin'ny 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny tory any amin'ny fitsarana ny ministry serasera sy ny kolotsaina miaraka amin'ny vadiny fitoriana miantefa amina gazety raipiseho isan'andro izay namoaka vaovao momba ilay raharaha niparitaka tamin'ny tambazotra serasera tamin'ity herinandro ity. Natratra 8.75 miliary ariary ny vola noayahina fanofitsiana teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 tsy nahasakana ny fampiasam-bola maloto ny fisin'ny krizy nety ny COVID-19 ny tatitry ny samy finina andro any. Tsisy ny fandoavana sara-pisoratana anarana sy sara-piofanana eny anivon'ireo sekoly fampianarana arakasa miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosy nampafantatra izany ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa androany. Avelany namony ainy nandritra ny fanazaran-tena nataony ny ministra rosiana iray nanavotr'olona tamin'ny resaka fanazaranteny io izy izao nindaosy ny fahafatesana izao. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jolla Miandrinaina no hanolotra izao vaovao izao. Faly miaraby izay tompo lahy sy tovovavy ampanajana no hanasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nabaratsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia nitory eny amin'ny fitsarana ny gazety raipiseho isan'andro ao andrenivohitra ao ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina miaraka amin'ny vadiny fitoriana noho ny nambaran'izy ireo fa fanalam-baraka sy fanelezana vaovao tsy marina nataon'ity gazety ity tamin'n'ilay raharaha nalaza be sy ny paritaka tamin'ny tambazotra serasera tamin'ity herinandro ity. Voalaza fa tafapetraka androany teny amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany eny anosy izany fitoriana izany. Voalaza ao anatin'izao fitoriana izao ihany koa ny lahatsoratra nilaza fa nitifitra tamin'ny Basque Lakhnikov ny mpiara-miasa amin'ny ramatoa minisitra Lalatiana Andriatongarivo ihany koa ny vadiny andrasana indray izany nitohy ny tiraratia izay afapana eto amin'ny firenena manomboka izao fa natratra 8.75 miliara ariary ny vola noayahina fanofitsiana teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 tsy nahasakana ny fampiasam-bola maloto ny fisin'ny krizy nentin'ny coronavirus profond izany ny fitoviany ho atotam-bola io tamin'ny fitambaran'ny volana fitsiana teto amintsika tamin'ny taona 2020 songadina moa izany androany nandritra ny tatitra fanao isantaona ny samy finina teny amin'ny fobetoerany eny Ambohijanaka. Fotoana ihany koa nanehoany ny tale jeneraly vaovao ny vinao tanterana taorinina ndraisan'ny fitantanana ity sampandraraty tamin'ny volana avril teo laharam-pahamehana ho azy ny fanadiadiana ireo raharaha lehibe mafampana amin'ny resaka kolikoly sy fanodikodinam-bola eto amin'ny tany sy firenena fa io ihany koa ny asa ataon'ny samy finina mba hietraika amin'ny toekarem-pirenena. Ny tale jeneraly ny sampandraraha miady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroronana ny samy finina mamitina Rajaona Arisoa.
Ny samy finina sy ny ady amin'ny famitsim-bola sy famatsim-bola dia natao hisitrahan'ny malagasy politika fanjakana rehetra momba ny toekarena sy ny sosialy rehetrarehetra dia izay hetsika rehetra tonga mankany amin'izay no atao rehetra amin'ny samy finina fa izay tsy mpikarama isam-bolana fotsiny olona manana mission masana fa misy fifanaram-piara-miasa aminay ireo fa lay fifanankalozam-baovao dia ilay fahazahoana ilay tamberina hoe nanao hoana ny afarany izay ny tena izaka tao dia mba disponible eto amintsika izany nanao hoana marina izy fa amin'izao mantsy ohatra mandrika hoe ty montant enjeu dia mijanona fotsiny le donnée ino manko no afantarany ny antsaiky ny toekarena marina fa iliasana tao raha fantatra hoe mitonga tany fanagiasana izy a verina fanjakana marina vola maloto sy volakotikoty raha vao dosie manokana aloha tsy afaka miteny mihitsy ny samy finina satria mananjary mandrava ndray tsy ambaratelina le fanadiadiana fa izy zany tsy avany hoe volamenana tsy volamena rehefa misy fandikan-dalàna ngezany vola mitokona ao anatiny le izy na mahakasika olona manam-pahefana ambony izay makamposi azo koa na koa misy andeha mankany ivelany ohatra nylazaina hoe volamena zany zao dia anisan'ny grand dossier teneteny samy finina zany izay no ataonay laharam-pamiana ny dossier madinidinika ho atao ihany fa tena hery ataonay zany dia mitompona amin'ireo grand dossier tsisy fanavana io tsisy fanavana na volamena na arenany ranomasina na biby dia anisan'ny laharam-pamiana.
Fa anisan'ny tanjona lehibe ho tratrarina ihany koa atoato ny fidirany samy finina anatin'ny vondran'ireo sapa-pitsikilovana iraisam-pirenena ho hiatrany ny tale jeneraliny.
Niatratarana ilay fidirana samihafana tongolobeko mondo dia raha voapetraka somantsara ny lalàna sy dididitry volana rehetra anarana ny fiintiraisam-pirenena napetraky ny kafi dia mora be ny metry an'ilay izy. Raha ny fahitako azy eto zany aloha any amin'ny 2022 tena tokony efa vita satria ireo lalàna rehetra toy ntsika miteny zao efa anatiny fambola volana daholo. Misy ohatra circulaire zay any amin'ny CSBF manao azy, misy mety direktiva avy any amin'ny banfube, misy degré avoakan'ny gouvernement, misy direktiva mety avoakan'ny samihafa. Ny lalàna moa vokany parlementa ireo efa anatin'ny fiketrehana azy davo zao mino a fa amin'ny 2022 tafiditra fisany fina anatsarana nyla.
Fa mpiasa very asa maro sahady amin'izao no misedra olana amin'ny fisitrahana ilay vola fanampiana 5,700 sarahetsy izay voalaza fa omeny ny knaps. Nambaran'ny randrana syndikaly fa maro amin'izy ireo no tonga mitaraina fa tsy ahazo izany vola fanampiana izany satria tsy nalohan'ny orinasa niasany teo alohany latsakemboka tamin'ny tontontia ka tsy te ahalala izany olan'izany ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy misy idiran'ny mpiasa sa tokony isitraka io vola intsony izay olan'izay hono irandrana syndikaly satria efa nalaina tamin'ny karamany ny latsakemboka tokony arotsaka ka anjaran'ny knaps no manery ny orinasa nisan'izy ireo anrotsaka izany any aminy. Manazava ny mpandrindra ny irandrana syndikaly USAM SVS Barson Rakotomanga.
Araka ny vaovao avy eo amin'ny knapsa, izay mpiasa voaroaka nanomboka tamin'ny 1 Janoary ka hatramin'ny 30 Aogositra 2023 tia dia azo fanampiana raha ohatra ka debosé eo amin'ny knapsa izy a na voalohan'ny cotisation 3e-4e trimestre 2020 le orinasa. Dia eo zany no tsara itodiana kely eo amin'ny tompony andraikitry ny knapsa hoe matoy ianareo a nanaiky le debosage nataon'ny orinasa. De midiky zany a efa reglo zany iny orinasa iny matoa ny akenareo de tokony zany ianareo a manaiky an'le mpiasa zay debosé rehetrehetra tokony mahazo an'io fanampiana io daholy fa tsy hoe atongo ndray le mpiasa de averinareo ndray hoe aa tsy voalohany cotisation an'ny orinasanareo 3e trimestre na 4e trimestre 2020 tsy mety zany fa tokony anjaranareo knapsa no manery an'le orinasa manao engagement ho an'izay le fandoavan'izay le cotisation tsy voaloha zay a tsy anjaran'ny mpiasa zany tsy nandoha satria ny mpampiasa efa naka an'le izy tao anatin'ny karaman'mpiasa e iny efa azony foana de efa any amin'ny kaotin'ny mpampiasa e fa ny mpampiasa ny tsy mandrotsaka azy eo anatin'ny volan temikinapisa dikan'izany tsisy responsabilité an'le mpiasa mihitsiny de tsy tokony ho victime amin'ity resaka hoe tsy fahazahoany an'le fanampiana ity izy teto aminay zao maly a enina vavy de nalevanay tany amin'ny knapsa de zay mivaliteniny knapsa zay ny mahatonga anay hoe tsy mety zany satria maty le mpiasa ny karamany efa nanapahanao 1% ve de nandritry ny 5 volana tamin'ny 2020 mpampiasany tsy nanatrahatra ty amin'ny knapsa de manjary izy ny victime ao anatin'izay rehetrehetra zay fa naleo ny mpiasa rehetra rehefa ny vita ny debosage a de tokony mahazo ny 175,000 ariary.
Resaka asa ihany mamoronasa analiny ary mampidibola amina miliara ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny sehatry ny fitsaboana netim-paharazana ka tsy tokony hoenjena na izany aza tokony arahany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka maso akaiky izy ireo na manaraka ny lalana velo leto amintsika tokoa na tsy karazana asa maro moa no foroany ny fitsaboana netim-paharazana toy ny fambolena ny zava-maniry fanaovana fanafody mandalo amin'ny fitaterana ny entana sy ny fanodinana ny ravinkazo lasa loamenaka ary miafarany amin'ireny orinasa madinika misahana ny fitsaboana netim-paharazana ireny dia mamoronasa analiny maro izany rehetra zany. Anisan'ny fantatra moa zany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny foben ny fitsaboana netim-paharazana fitrama eny amin'ny 7 hektara rehefa navozina mba anaraka ny fenitra takiny sehatry ny fitsaboana ny trano sy ny fitaovana ao aminy. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joel Rasolofo ary ny tale general ny orinasa Jean Irina Rafano Mezantso.
Miantoka ny sosialy lehibe a ny resaka fitsaboana netim-paharazana zava-maniry ohatra ny geranioma nyteneniko a mantratra amina hektara maro vao mahazo a amina kilao zany hoe olona vondron'olona be dehibe mamboly an'io geranioma eo. Ny geranioma ray kilao teo alohany tetrina izy mitotonga bidy no resaka corona sy ny fitotonga nerantany io fa ny geranioma efa tafakatra 5 million de francs kilao ray litre zany mahery kely a ankehitriny izany zao eo amin'ny 300,000 ariary eo a ny olona mamboly an'izay nefa manjatony vao mahazo an'izay raha raisintsika le hoe ny aolila nalaza be ny sabona koro corona hoe EDS sisiny a iny a dia manodidina ny olona tsy latsaky ny telo arivo isan'andro no ampiasainy ny orinasa misy orinasa kely be da be zany manelanelana ny resaka fitsaboana sy reny satria zahay mampiasa ny olona essentiel rehetrarehetra iny dia manodidina ny telo arivo isan'andro ary mandray dimy arivo ka hatramin'ny dimy arivo sy ray alina ariary isan'andro reny eo ihany koa ny fiompiana tantely ny fiompiana tantely zany tena fond ato a ny mpitsabo malagasy fitrama manokana fotsiny zao malany tantely hatrany amin'ny 200 à 300 litres
akoatra ny famoronana asa dia mampidibola amin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany koa ny sehatry ny fitsaboana netim-parazana ho hiatrany ny fitrama
ny asansanay a ny akamarony aloha zany miankina amin'ny olona toerana dimy na enina isaky ny ankizy a no mendraikitra zay rehetrarehetra zay manana mpitsabo 500 mahery zay manerana amin'ny Madagasikara ny akoatra izay moa zany zay mandohetra ara-dalàna raha ny impô fotsiny tenenina dia matratra hatrany amin'ny 6 million dariary latsadatsaka ny impôanay heritaona ao anatin'izany rehetra any dika hoe mioro an'izay satria ny renina patante dia ny akoatra an'izay ny resaka sarandalana ny mpanera sy ny taxi borosy a raha ny freny voaka ny fanafodiny voaka eto amin'ny mpitsabo malagasy fitrama isaky mandeha dia matratra any amin'ny 3-4 million par jour any zany hoe zany zavatra zany zany a mampiodina teo karena be diabe ny resaka fitsaboana netim-paharazana
resaka fampianarana indray sika tsy hisy ny fandoavana sara-pisoratana anarana sy ny sara-piofanana ho an'ireo ray aman-dreny mampianajanaka iny anivony reny sekoly fampiofanana sy fanofanana arakasa na ETFP miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosy reny amin'ny tontolo ity ho fanamaivanana ny fahasairana ny ray aman-dreny taoriny ny fisin'ny krizy nentin'ny coronavirus no voalaza ho anton'izany hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa raha nanao fanambarana momba izany androanaka ny vaovao olo ranaivo
izarao 9:30 ny tety andro-pampianarana ho an'ny EFTP manerana ny nosy amin'ity taom-pianarana 2020 2020 ity ka ny roa herinandro amin'ireo tena natokana ho an'ny fanomanana ny fidiram-pianatra sy ny mpampiofana hanomboka ny 13 septambra ho avy izao ny fidirana ho andro mpampianatra raha ny 20 septambra kosa izany ho andro mpampiofana ny 13 hatramin'ny 15 febroary kosa ny andro natokana ho an'ny sekoly ny 7 septambra kosa ny fidirana ho an'ny mpianatra rehetra ary farana ny 14 jona ny taom-pianarana 2020 iangavianareo ray aman-dreny mpianatra anatina ny sekoly aka ny andinindinin'ny vaovao mahagasika izany ho ny sekretera jeneraly ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Samuel Rakotondrainy
ny fidirana ny mpampianatra rentrée 2020 dia amin'ny 13 septambra 2021 amin'ny latsinainy ny rentrée ny enseignant azafady formateur dia 20 septambra 2021 ny rentrée ny élève apprenant dia ny 27 ny mpianatra rehetra zany dia amin'ny 27 septambra 2021 ny tetiandro fampianarana amin'ny titontia dia manomboka zany amin'ny 13 septambra manomboka amin'ny 27 septambra 2021 ho an'ny mpianatra ary ifarana amin'ny 24 juin 2022 mahakasika ny fandaminana manokana ny fidiran'ny mpianatra amin'ity any skolaira vaovao ity dia mba ana maivanana ny fahasairana ny ray aman-dreny rehetra zay hita fa nisedra mafy tokoa taorianan'ny fotoanan'ny coronavirus tamin'ity taona ity indraiko dia nanapaka n'ity taona ivao ministera fa tsisy ny fandraisana vola makasika ny droit d'inscription amin'ity taona ity tsisy ny fandraisana vola makasika ny frais généraux amin'ity taona ity ary tsisy ihany koa ny fandraisana vola makasika ny frais de formation amin'ity taona ity
resaka fampianarana ihany ny vokam-panadinana bakaloria eto amin'ny faritanina Antananarivo sisa no mbola tsy nivoaka hatramin'izao taoriny ny tany Tomasina Fianarantsoa Toliara sy Majanga dia efa nivoaka ihany koa ny vokatra ho an'ny tany amin'ny faritanina Antsiranana izay tsy aivina ihany fa tara tamin'ny fanombohan'ny fitsarana noho ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana natratra 5100 moa ny tapahafana bakaloria ho an'Antsiranana ary ambony ny tapahafana ho an'ny bakaloria sokajy teknika satria natratra 5800 raha tsy misy ny fiovana dia tokony hivoaka mialoha ny farany herinandro ity izany ny vokam-panadinana bakaloria ho an'ny eto Antananarivo tsy aivina trano moa fa ny faritanina Antananarivo no maro mpiadina indrindra izay natratra 5700 izany Iresaka vovo hafa mitsika hototsaina ny Majanga manomboka rampitso zoma hatramin'ny zao ny fionambeny ampanjaka eto Madagasikara ampanjaka anjatony avy amin'ny foko 23 avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara no andray anjara amin'izany andiniana ny lafiny sosialy sy ny olana iaina ny mponina eto amintsika ankehitriny ty fivoriam-be ity sady fankalazana ihany koa ny taom-baovao iraisan'ny ampanjaka izany manampy fanazavana momb'izay teo micro an'ny jiola rasolofo ary ny mpanolotsaina ao amin'ny fikambana ny ampanjaka eto Madagasikara ny ampanjaka avy any amin'ny foko zafisoro tabera randria manantsoa
tamin'ny manana taom-baovao ny moka foko fagniresagna zany a di ti mois de septambre ty zany taom-baovao iresagna rehefa samy nantaniana daholo ny calendrier amin'ny tany misy mpanjaka zany de manomboka mois de septambre ny fanombon'ny taonanany itambaragna de reo misakalava amin'izay zany mandray anazy a manomboka zoma sabosy alahady ka raha dinina amin'io de be de be eo ny manao fety amin'le taom-baovao fa manao tatitra koa ny mpanjaka isaky ny faritra resaka problema sosialy resaka reny sécurité terrain resaka fidangana vidim-piainana manana ny heviny izy de manome solution zay zao ny tokony ho ataotsika amin'io zany atolotra mitondram-panjakana hoe zao mba hitahitan'ny mpanjaka rehetra eran'ny Madagasikara amin'ny resaka sosialy amin'ny resaka fombafomba
akoatra ny fandiniana ny lafiny sosialy zay dia ibatoerana mandritra zao fionambe manomboka rampitso zao ihany ko ny momba ny fiainam-pirenena indrindra ny fampiavanam-pirenena sy ny fanorenana ifotiny hoiatrany andriamatoa tabera randria manantsoa
fiangana io a miainga amin'ny fotony zany mandeha amin'ny loha rano fahana tsara manao an'le réconciliation nationale sy ny fondation de la nation iahoana mariny ny fampiavanam-pirenena zany miainga amin'io satria miainga amin'io amin'izay zany afantarana hoe inona ny fombafomba ny fokaria inona ny fombafomba ny fokatia de atambatra ho lalàgna io zany rehefa manao an'le lalàm-panorenana de réconciliation sy ny fondation de la nation sika dinina amin'io ny lalàm-panorenana hoe mendrika asika vety lalàm-panorenana mipetraka tia mba zareo koa reo mba tokonisa antenimerana anankiraya ipetrahany zareo e fa ohatra ny tamin'ny premier republika ne nisan'izay miaraka mivory amin'ire faritany reny mpanjaka reny manapy ny fitondram-panjakana zany hoe tokony ho isy zany chambre anankiraya ipetrahany reny mpanjaka reny satria reny any mitondra olo koa fanjakana ihany koa mifaritry misy anazy ary ekeny le foko misy anazy zay teneny ambola sekena zany zava-tenany fanjakana toy zay sekeny ireny teneny mpanjaka reny dika zany manan-kery reny tokony ho isina rafitra zany ipetrahany zareo amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahana mpandrotra nyty firenena ty mba hahafahany manapy fitondra fanjakana io a amin'ny resaka sosialy sy resaka fandriam-pahalemana
vaovao mifandraiky amin'izay resaka mpanjaka izay indrindra ho fantatra afaka ray volana reo loholona mpitarika ny fikambanana toko be telo nampafantatra androany moa ny komity manokana amin'nysahana ny fifidianana fa ho tanterana ny 10 Oktobra ho avy izao ny fifidianana ikatona ny 20 Septambra kosa ny fepotoana fametrahana ny atota taratasanyireo latsaka ovidiana tapaka fa tsy maintsy lehilahy feno 15 taona mihoatra no afaka mirotsaka ovidiana ary mipetraka aotoly ara sy manodidina tsy maintsy avy amin'ireo foko telo mandrafitra ny fikambanandrazana toko be telo ihany ko malalaka etsy ankilany ny fahafahana mifidy satria afaka maneo ny safidiny ireo feno 8 taona mihoatra amin'ny alalan'ny mailaka moa ny fomba andatsam-bato an'ireo monina ivelan'ny toliara manampy fanazavana andriamatoa mana parfe mpikambana ao amin'ny komity manokana zay misahana ny fikarakarana ny fifidianana
ny mpitarika ao anatin'ny fikambanam-poko tsirairay zany a no fidina amin'io mazava ho azy moa zany fa ao anatin'ny bureau fifidianana anankiray de sisy vatam-panjatahambato telo samy hafa manana ny vatam-panjatahambato ny foko tsirairay toy ny kemitongoa kifidin'izao prezidany ny tevondrony kifidizetoo prezidany ary ny temilahe zany kidizao prezidany ka anatin'izay ao zany a dia misy atao hoe le principe de présidence tournante zany manitsan'le telo taona zany zay zany no hatao anatin'io ao dia ny mandany anankiray zany le telo taona izay présidence tournante de fandinidiny eo zany ny mpitarika na ny président ny foko tsirairay fa ny règlement intérieur moa zany no hamaritra an'izay mahafikambanandrazana azy zay zany a dia tsy manao politika ny fikambanana toko be telo fa kosa tsy mandrara ny opinion ny mpikambana ao aminy na ny ideologie ao aminy zany de manome alalana ny mpikambana ao aminy hisafidy ny antoko na ideologie zay mifanaraka amin'ny eritseritsiny
efa ny atsimonosy ihany sika maro ny olana ny olona matin'ny tazomokany amin'ny commune ambanivohitra andiolava any amin'ny distrikan'ny osy izy io ny ankizy roa hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona no tena lasiba hatramin'izany araka ny nambaran'ny ben-tanàna ny antoerana teo micro ny lalaina nalinjary
Saika anjakany tazomoka avokoa ireo komina any amin'ny faritra Iorombe fa ny any amin'ireo komina ambanivohitra no tena sahirana satria lavitra tobi-tsabony. Ny fombafombandrazana no tena ataon'ny olona ka mahatonga ny mamony aina maro satria tsy mahazo ny fitsaboana sahaza. Tena misy anefa ny fanafody any amin'ny hôpitaly sy ny tobi-tsabony ka tsy tonga ny mponina. Somary ny fanentanana sy ny toromarika izay tokony arahana ihany koa ireo lavitra andriana. Efa manao ihany fitondram-panjakana amin'izao fizarana ny lay misody moka izao, hoy ny ben-tanàna fa saingy tsy mbola foana ny tazomoka any Andiolava. Andriamatoa Rakotana Valona Ritsamalala.
Ny fitondram-panjakana izany manao ary isaorana anazy lehibe izany satria izao izy dia efa mizara moustikera isaky ny komina. Mirongotra tokoa ny tazomoka. Satria ireo any amin'ny fahasalamana no mahafantatra azy fa raha fijerena aloha izany dia betsaka ny maty ny tazomoka nefa moa noho ny falafiran'izay toerana izay dia sarotra an'ilay fanentanana mandeha ny fanentanana avy eo anivon'ny kômina sy eo anivon'ny fahasalamana fa mbola miahiahy angamba ny anay mako dia tsy dia mba anatin'ny olo tsy dia mahalala loatsy fa rehefa marary dia alefa ny fombandrazana rehetra nefa sy amin'ny fombandrazana no mahatonga izay fa any amin'ny atao hoe tazomoka izay no antony angatany an'le lalana sy ny CSBA any amin'ireny toerana ireny
fanafody misy
ary tena misy
fa ny olona tsy tonga amin'ny CSBA
ny olona tsy tonga satria lavitra
rehefa vao any ivelany mandafatratra ny fampiasana azy ho tompon'antoka amin'ny famonoana olona mitranga atao amin'ny tanàna iray any avaratry Etiopia ny vondrona Pioko TPLF avy ao Tigre nafatesan'olona hatrany amin'ny 25 manko tao aminatin'izay tanàna izany ny fiandohan'ny volana septambra teo ka io vondrona Pioko io hiavitrany no nambarany manam-pahefanany antoerana ho ambadika izany mangataka ny sinny fanadiadiana manokana momba izao raharaha zao ny TPLF ary maniry mba ahafahan'ireo manam-pahalalana manam-baovao mba amiditra amin'ny faritra isin'ny ady io ka hitatitra ny tena zava-misy marina izay ny tany Etiopia fa hiaran'ny herisetra teo ampanatanterahana ny asa nomaly ny mpanao gazety rola samy teratany afgana ny trandra baovao nandritra ny netsika ireto eo anoloan'ny Brown distrika tao Kabul izy ireo ny samborin'ny talibanka nampijaliany tamin'ny alalan'ny vono avy eo tsy ankasitrahan'ireo taliban nandrombaka ny fitondrana ny afganistan manko ny fakan'ireo mpanao gazety sary ny zava-misy any antoerana indrindra raha misy nyetsika ataon'ny mpanohitra azy ireo ka mahatonga izao fampiasan-kery tamin'ny mpanao gazety izao namony any nandritran'ny fanazaran-tena nataon'ny maly ny ministra rosiana misahana ny situation d'urgence izay anisan'ireo mpiambina manokana ny filoha Vladimir Poutine teo aloha nanavitra olona iray tamin'io fanazaran-tena io izy izao nodimandrao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny adidiny nampafantatra avetrany ny filoha Poutine moa nampafantarina avetrany ny filoha Poutine moa izany tranga izany farany hiditra an-tanety an'io alina any amin'ny faritry ny morotsiraky Florida ilay tempête tropicale Mindy izay niforona tany amin'ny golfa ny Meksika omaly hitondra ora mikija ho an'ny Florida sy Georgia mifanila aminy irivodozy io raha nambarany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro any antoerana ikisaka mianavaratra sinanana andiany izay mahafaka 330 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiodrivotra mahatratra 540 kilometatra isan'ora mampitandrina ny mponina amin'ireo faritra voankasiky ny fandalovany io rivodozy io ny avy amin'ny sampana mpamantatra mety toetry ny andro mba iomana sahady amin'izany mankasitraka anao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka